Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibine t-tahirine l-mâsumine l-mükerremin. Usikum ve nefsi bitegvallah. Hammam hutbesinin tercüme ve izahını devam ettireceği. Tegvalı insanların gece vakti olan halları hakkında danışandan sonra aleyhisselam onların gündüz seher vakti olan halları hakkında danışır. Buyurur ki emmen nehar fehulema ulema. Gece ibadetlerinden danıştıktan sonra buyurur ama seher vakti elə ki seher açıldı. Onlar helimli ve elimlidirler. Helim ve elim sahibidirler. Helim insanın özüne hakim olmasıdır. İnsan özüne hakimdirse deyirlər bu helimli adamdır. Elmin esas şərti helimli olmaqdır. Helimsiz elmin faydası yoxdur. İnsan uzaq nəticə üçün elm kəsb edir dözümlü şəkildə. Onda müsbət nəticə əldə edə bilir. Müasir təhsil sistemində imtihanları tez-tez götürürlər. Çünki insanlarda elm yoxdur. Ancaq tez nəticə üçün daha çox əzmlə çalışırlar. Kaş imtihan illər sonra insanlardan götürürlərdi ki, insanlar sırf helmlə, dözümlə təhsil alardılar, elmə yələnərdilər. Dözümü olmayan insan heç zaman həqiqətə çatmaz. Helmli olmayan elmə yələnmək istəyən insan elmdən əldə elədiyi ilk nəticədən yapışar. Elmin əsas bəlası budur. İnsan bir-iki kitab oxuyur və müəyyən nəticələr əldə edir. O nəticələr onun könlünə xoş gəlir deyə yapışır və ondan əl çəkmir. Ömrünün sonuna qədər səhv düşüncədə olur. Bu, helimsiz elmin nəticəsidir. Hər bir gəldiyi nəticə özünə xoşdursa onu həqiqət kimi qəbul edir və axıra qədər də müdafiə edir. Hansı nəticə onu cəzb edirsə, qısa məlumatdan sonra artıq yanlış nəticəyə gəlmiş olur. Təəssüflər olsun ki, elm əhlinin əsas afəti, bəlası budur. Elm əhli, görsən, xüsusilə təhsilin əvvəl vaxtında tez elə bilir ki, hər şeyi bilir. Və o səhv düşüncəsində də bəzən ömrünün sonuna qədər qalır. Din elmlər də belədir. Din elmi öyrənənlər üçün də bu var. Yəni, insan elm kəsb edirsə, elmli olmalıdır, dözümlü olmalıdır, tez nəticəyə gəlməyə çalışmamalıdır, düşünməlidir, daşınmalıdır. Allah bu xüsusiyyəti xoş deyir insanda. Dözüm, özünə hakimlik, tələskənliyə zidd olan xüsusiyyətlərdir. Tələskənlik insanın inkişafına mane olan xüsusiyyətdir. Helimli insanlar uğur kazanır. 950 il Kur'an buyurur Nuh aleyhisselam qövmünün içinde təbliğlə məşğul idi. 950 il əziyyətdən sonra, ki, da nə əziyyətlər veriblər, yazılıb hədislərdə. Bəddua elədi və qövmə həlak oldu, bilirsiniz bunu. Bir gün şeytan deyir, insan cildində görünür onun gözünə və onu nəsihət eləyir Həzrəti Nuh Peyğəmbəri. Həzrəti Nuh deyir, axı, sən nəsihət əhli deyilsən, sən yaxşılıq eləyəsən insana, Peyğəmbərə, bu mümkün deyil. Nə məsələdir bu? Deyir ki, sən mənim boynumda haqq qoymuşsan, boynuma haqq qoymuşsan və ona görə sənə gərək minnətdarlıq borcum var. Deyir, sən hara, mən hara, sənin boynuma nə haqq qoya bilərəm mən? Deyir, heç nə Allahın bəndələri üçün bəddua elədin, hamısını göndərdin cəhənnəmə, ərihtəni minhum. Mən rahat elədin onlar haqqında. Xeyli iş görəcəkdim hələ. Sən məni işimi asanlaşdırdın da, bir dəfəyə o qədər adamı göndərdin cəhənnəmə. O qədər dözümdən sonra Həzrət Nuh bəddua eləyir, Allah onu da deyir ki, biraz da dözə bilərdin. Budur insanın uğur qazanmasının əsas sirri budur. Dözümdür, helimdir. Həzrət İbrahim əleyhissalamın gözünün önündən pərdələr çəkildi. Quran deyir ki, biz ona yerin göyün mələkutunu göstərdik. Cəmaatın günahkar simasını görürdü və günahın nə dərəcədə Allaha böyük üsyan olduğunu dərk edirdi mükaşifə halında, görürdü və başladı cəmaata bəddua eləməyə. Allahdan nida gəldi ki, niyə inirsən sən? Niyə belə edirsən? Deyir, görmürsən ki, bu qədər üsyan edirlər. Gözü açılıb görür də günahın nə qədər pis bir şey olduğunu görür. Allah deyir, mənə üsyan edirlər, mən dözürəm. O deyir, şah bağışladı, nökər bağışlamır. Belə, üsyan mənədir, mən dözürəm. Sən biraz dözümlü ol, biraz helimli ol. Elm var, helim peyğəmbər də olsa görsən ki, bir qədər çəkə bilmir elmin böyüklüyünü. Allah ona istiqamət verir. Deyir, bir qədər dözümlü ol. Səbirli ol. Ona görə də elmlə helmi ələləsəlam yanaşı deyir. Həkimlər deyir ki, tibb universitetini təzə bitirən tələbələrə müraciət eləməyin. Bir sıra məlumatlar əsasında tez müəyyən nəticələrə gəlməyi sevirlər və bir görsən ki, müalicəni səhv apara bilər. Bu təcrübədən keçmiş bir məsələdir. Yarımçıq oxuyub, tələsib qərar verməyəsən gərək. Yarımçıq məlumatlarla hər şey 2 vur 2, 4 belə deyil. Tez birini təşfir elə, tez bir elə bilir ki, məsələn, belə həyat elə belə də asandır. Həqiqət nisbi deyil, həqiqət mütləqdir. Amma o həqiqətə gedən yollar, insanların özünə məxsus xüsusiyyətləri, bilirsiniz, bir qədər helm tələb eləyir bu məsələlər. Təkvirçiliyin əsasında helimsiz elm deyanır. Məsələn, 2-3 hədisi ayəni yan-yana düzür, ittiham eləyir. Bu kafir oldu, bu dindən çıxdı, bu filan oldu, bu nə bilim filandır, damğalayır insanları. Damğa vurmağa, elm əhlində helm olmayanda çox pisdir, çox təhlükəlidir. Cəmaat da çaşır, deyir, axı bu oxuyub, gündə bir fətva verir, onun üçün bir fətva verir, bunun üçün bir hökm çıxardır. Zahirən də baxırsan, hədislər istinad elədiyi mənbələr də düzdür. Amma düz nəticəyə gələ bilmir. Çünki tələskənli eləyir. Hər tərəfli görə bilmir məsələni. Tədrisdə də bu önəmlidir. Bəzi müəllimlər var, tez məsələni həll eləyir, izah eləyir, gedir. Bəzi müəllimlər var ki, sual yaradır. Yaxşı metodika budur ki, sən tələsməyəsən nəticəni deməyə. Helimli müəllim sualı qoyur, tələbələrə səhv eləmək imkanı yaradır, düşündürür. Ax, tələbə də tələsir, tez həll eləsinlər. Bu, helmə ziddir. Helm budur ki, insan gərək tələsməsin. Prosesin özü çox xüsusiyyətlər yaradır. Həqiqət axtarma prosesi. Həqiqətə çatmaqdan önəmli bəzən o prosesdir. Hansı yolla həqiqətə çatırsan. Nəticəni tez əldə eləmək tələskənli yanlış bir yoldur. Müəllim gərək su doldurmasın, bulaq qaynatsın. Bu çox vacib məsələdir. Ki, özündən qaynasın. vaizin, ruhanın da vəzifəsi budur. Ancaq öz elmini ambar kimi ötürməsin başqalarına. Düşündürə bilsin. Adamları düşündürə bilsək, dinin işini görmüş olarıq. Böyük bir iş görmüş olarıq. Helmi əvvəl buyurur əleyhissalam, görürsünüz. Fəhuləma uləma. Helmli və elmlidirlər. Helm elmdən əvvəl gəlir. Helm olmasa, elm bəhrə verməyəcək. Bir daha xatırladıram ki, həmmam xütbəsi sənədi mötəbər olan xütbələrdəndir. Həmmam xütbəsi həm müxatəb, yəni sual verən səviyyəli adamdır həmmam. Həm deyən dələli salam. Biz bəzən imamlardan aşağı səviyyəli sözlər görürük. Bilirsiniz, niyə görə? Çünki soruşanın səviyyəsi aşağı olur. İmam enir onun səviyyəsində danışır deyə sözləri bəzən səviyyəsi aşağı olur. Hərçənd ki, imamların aşağı səviyyəli sözlərində batınını axtarsaq, görərik ki, çox dərin mənaları var. İmam sözü belədir. Amma hər bir halda buradakı soruşan çox səviyyəli adamdır həmmam, sual verən səviyyəlidir. Ələl-İslamda nəyi var açıb içini qoyub ortaya. Əlbəttə yenə də tam aça bilməz özünü, amma hər bir halda sual soruşanın səviyyəsi ki, yüksəkdir. Bu tip xütbələr, bu tip danışıqlara daha çox diqqət etməliyik. Çünki burada bütün gözəlliklərini Həzrət Əleyhissalam ortaya qoyur. Hər bir sözü hesab kitablandır, qarşıdakı başa düşən adamdır, dərin adamdır. Ona görə deyir, əmmən nəhar fəhuləma uləma, səhər açılanda onları helmli görərsən, elmli görərsən. Yaddan çıxartmayın ki, bu xütbə təqvalıların xüsusiyyətlərini sadalayır. Təqvalı elmli olmalıdır, deyir. Təqvalı elmli olmalıdır. Elmin mənəviyyatla nə əlaqəsi var? Elm mənəviyyatı hansı cəhətdən faydalıdır? Bir çox cəhətlərdən. Elmin mənəviyyatla bir çox cəhətlərdən əlaqəsi var. Biri budur ki, elm qədər heç nə insan ruhunu təmizləmir. Elmin bu təmizləyici xüsusiyyəti var. Bu mənim sözüm deyil, mən qorxuram belə sözləri deməyə. Mən bir alimdən eşitmişəm, deyir ki, istənilən elm sahəsi ilə məşğulsansa, gecə ibadəti elmi və mani olursa, mənim boynuma gecə ibadətini saxla, elmlə məşğul ol. Yəni, bunu cəsarətlə deyir. Çünki elmin ibadət qədər, ibadətdən də bəzən daha çox təmizləyici xüsusiyyəti var. Başqa şeydən. Elm sırf məlumat toplamaq deyil. Elm əldə eləmək prosesi özü daxilən insanı təmizləyir, ruhu təmizləyir. Elm insanı həqiqətlərlə tanış edir. İstənilən sahədə elm olur olsun, hansı sahədə olursa olsun. Tibb elmi olsun, texnik elmlər olsun, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, hansı sahə olursa olsun. Həqiqətlərlə tanış edir insanı. İnsan elm oxuyanda bir sözünə başa düşür. Başa düşür ki, dəqiq nizam intizamla tənzimlənən, dəqiq qaydaların hakim olduğu bir aləmdə yaşayır. Bu qaydaları kəşf edir elm vasitəsilə. İnsan başa düşür ki, mürəkkəb bir aləmdə yaşayır. Hər şeyi hesab kitab əsasında olan bir aləmdə. İnsan bu maddi qanunları öyrəndikcə, maddi qanunları mənimsədikcə, sonra ruhu aləmədə, mənəvi aləmədə həmin əsaslarla yanaşır. Həmin şəkildə yanaşır. Ruha səti yanaşmır, dərin yanaşır. Sağ olun. Səti yanaşma göstərmir ruhi məsələlərə də, mənəvi məsələlərə də. Dini hökmləri də yaxşı anlamaqda yardımcı olur insana, kömək eləyir. İstənilən sahədə elmə yələnmək. Dini hökmlərin fəlsəfəsini daha yaxşı anlayır, daha yaxşı başa düşür, daha yaxşı mənimsəyir. Elm əhli üçün din anlamaq daha rahatdır. Bilirsiniz niyə görə? Məsələn, bir insan mühəndisdir. Mühəndisdir, inşaat mühəndisidir məsələn. O elmə gələndikdə başa düşür ki, adi bir binanın tikintisi müəyyən bir dəqiq qanunlarla həyata keçirilə bilər. Məsələn, bir sütunun yeri harda olmalıdır, böyük rol oynayır. Metrənin də orada neçə metr olmasının da rolu var. Başa düşür ki, hər şey burada hesab kitabla olmalıdır. Bir metr oyan bir an olsa, mənfi təsiri var. Avam adam onu başa düşmür. Avam adam deyir ki, nə fərqi var? Onu dərk eləmir. Savadlı adam mühəndisdirsə, orada olan qanunları başa düşdükdən sonra mənəviyyat aləminə daxil olanda burada da ki, bu hökmlər var, dini hökmlər, onların dəqiqliyini başa düşməyə başlayır. Onların hikmətini anlamağa çalışır, başlayır. O da demir ki, əşin nə fərqi var, dəstəmaz alanda əvvəl bunu yudun ya sonra onu. Axı bu elmli adamdır. O bilir ki, bir binanın tikintisində bir metr oyan binanın təsiri varsa, mənəvi hökmlərdə də ki, bu ruh mühəndisliyidir, ruh mühəndisliyi də o qədər dəqiq olmalıdır. Elmli adamın mənəviyyatda dini hökmlərə yanaşması belə olur. Alim daha yaxşı anlayır dini hökmləri. Xanım Fatimə Zəhranın zikrini deyir. Məsələn, 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhamdülillah, 33 dəfə Subhanallah. Biri gəldi bir alimlə mübahisə elədi. Ki, bunun nə fərqi var? 34 bu, 33 bu, 33 bu. Deyir, bir neçə cavab verdi, qanı eləmədi. Ondan sonra deyir, belə bir şey ağlıma gəldi ki, elə bil bir yerdə bir qızıl dəb bastırıblar. Bir xəzinə var, bir küp var, nəmnə var. Sənə deyirlər ki, sənin əlvə plan veriblər ki, sən gedəcəksən məsələn 10 addım. Sonra 5 attım sola, sonra məsələn 7 attım irəli, filan yerdə dayanacaqsan, həmin o qazıb çıxardacaqsan onu. Deyirsən, orada bir attım oyan bir an eləsən, ona istədiyi və çata bilməyəcəksən. Orada addımın hesab kitabı var. Eləcə də insan ruhu ilə bağlıdır bu zikirlər, bu hökmlər ki, bu qədər dəqiqli ilə deyilir, el məhli olmayan adam başa düşmür bunun hikmətini. Deyir, əşin nə fərqi var, belə diyandın, elə diyandın. Amma el məhli olan başa düşür ki, maddi həyatda qanunlar bu qədər dəqiqdirsə, ruhla bağlı qanunlar da dəqiq bir hesab kitab əsasındadır. Məsələn, bir elmi sahədə uğur qazanmış insan, bir məsələn deyə bir mühəndis gedir bir həkimin yanına. Mən bəzi həkimlərlə münasibətimiz var, deyir, mənim üçün savadlı adamlarla işləmək asan. Savadsız adam, hətta bir həkim deyir ki, mən özümə söz vermişdim ki, savadsız adamları müalicə eləməyəcəm. Sonra deyir, gördüm ki, Allaha acıq gedər, gördüm ki, səbəb salır, müalicələrim effekt verir. Sonra qərarımdan daşındım. Nə üçün? Çünki anlamır, savad yoxdur deyə onun dediyini başa düşmür. Məsələn, bir mühəndis həkimin yanına gedirsə, onun sözlərini dəqiq dinləyib əməlləməyə çalışır. Nə üçün? Çünki bilir ki, elm dəqiqliyi sevir. Ondan soruşsun, deyəcək, mən öz sahəmdə bilirəm ki, biraz oyan bir an olsa, bina məsələn zəlzələyə davamlı olmayacaq. Orada ki, hər şeyin hesab kitabı var, təbii ki, cismlə bağlı da belədir. Bir mühəndis həkimi daha yaxşı başa düşür. Onun yazdıqlarına daha yaxşı əməl eləyir. Bunların hər ikisi əmin edirəm sizi Peyğəmbərin hüzuruna gəlsə, Peyğəmbərin buyurduğu hökmlərin fəlsəfəsini daha yaxşı başa düşə bilər. Filan əməl deyil, filan saatdə olmalıdır. Bunu həkim yaxşı başa düşər. Dünən namazda mən ürəyim istəyən kimi ibadət edirəm. Onda dünən ki, mən ürəyim istəyən kimi dərman qəbul edirəm. Nə üçün deyil, filan saatda? Filan vaxtı. Nə üçün filan vaxtı qəbul olunmalıdır, filan saatda qəbul olunmalıdır? Eyni ilə necə cismə aid olan qaydalar var, o şəkildə də insanın ruhi, mənəvi hökmləri də bu şəkildədir. El məhli bunu daha yaxşı başa düşür. Avam adam deyə bilər ki, bu balacalıqda dərman mənə nə edəcək, bu boyda dərman? Mən ayağa qaldıracaq. Ya mənə hansı ziyanı xeyri ola bilər? Amma savadlı adam bilir. Mesela eşitmiştim ki bir kentte olup 30 gün bir dermanı yazıblar. Adam avam olup dil 30'un bir defa atım 30 gün sonra bazı adamlar meneviyata da belə yanaşır. Ama savadlı adam başa düşürüyor. Bunu belə deyiblerse burada bir qayda var. Ne oldu bir cismin sağalması için, müalicəsi için saatin mənası var. Bəs ruhun qaydaları elə belə boş-boşunadır. Mən bir də lətifədə anekdot diye olan şeydir, deyir, dərmanı atırmış həyətə. Deyiblər, niyə beləsin? Deyir, həkim, at dərmanı, mən də atıram. Belə yanaşır, belə başa düşür. Nə qədər insan savadlı olur, elmli olursa, bir o qədər mənəvi qaydaları, mənəvi qanunları daha yaxşı başa düşür. Daha yaxşı anlayır. Məsələn, deyirsən, filan şeyə qulaq asma, deyirə, nə olacaq? Bilirsiniz, ruhun əzəmətini başa düşmür. Kiçik görür bəzi günahları. Necə ki, həmin o tabletkanı, o şeyi kiçik görürsən ki, axı, bu, mən boyda insanı bu balaca bir şey necə sağalda bilir. Amma savadlı adam üçün aydın məsələdir. Peyğəmbərlərin işinin çətinliyi bu səbəbdəndir. Adamlar ki, dərin deyil, çox əksəriyyəti belədir də təəssüf ki, anlamırlar. Hər sahədə başa düşürlər. Həkmə çatanda, onun hökmünə, dinə gəlib çatanda, hamı istəyir ki, iki dəqiqə onlara hər şey aydın olsun. Niyə bu belədir, niyə tələsirlər nəticə əldə eləməyə? Axı, sən bilirsən ki, istənilən bir elm sahəsinə daxil olanda sən onun mütəxəssisinə etibar edirsən. Dinə çatanda hamı istəyir bir anın içində hər şeyi bilsin. Elm mənəviyyata sözün qısası müsbət təsir eləyir, çünki qaydaları öyrədir elm. Elm insana başa salır ki, biz qaydaların hakim olduğu bir aləmdə yaşayırıq. O qaydaları insan kəşf etdikcə, sonra mənəviyyat aləminə də daxil olanda mənəvi qanunları yaxşı mənimsəyə bilir, hikmətini anlaya bilir, daha rahat təslim ola bilir, daha rahat təslim ola bilir. Məsələn, deyir, cümə axşamı filan əməl üçün yaxşıdır. Bunu həkim yaxşı başa düşə bilər. Ki filan, məsələn, yazır saat 12-də bu dərmanı qəbul edir. Zamanın cismə təsiri varsa, ruha da təbii ki, təsiri var. Elm öyrənməyin başqa faydası, yəni mənəviyyata hansı faydası var? Mənəviyyata hansı faydası var? Elm həvəslə mübarizə nəticəsində hasil olur. Elm oxuyan insan mütləq özünə yox deyir. Özünə yox deyən adam da dini daha yaxşı mənimsəyə bilir. Həvai nəfs ki, dində deyir, özünlə mübarizə apar. Bundan effektiv yollarından biri elm öyrənməkdir. Elmdə uğur qazanan adam həvəspərəst ola bilməz. Otursun pul təlində, ona baxsın, buna baxsın. Nə keyf istəyir onu eləsin və alim olsun. Bu alimli zirvəsinə gəlib çatmaq üçün mütləq özünə nələrdəsə yox deyib. Və bu da din üçün dərmandır. Dini qəbul eləməkdə ruhi zəmin var bu insanda. Çünki özünə yox deməyi bacarır. Özü ilə mübarizə aparmağı bacarır. Bəs niyə görə elm əhli, din əhli ilə, dinlə ümumiyyətlə düz gəlmir, adətən belə görürük, həmişə də giləylənirik, ziyalılar filan. Bunun dərin kökləri var, səbəbləri var. Əvvəla dinin xurafata qarışması, din haqda yanlış stereotiplərin formalaşması və ümumiyyətlə ziyalı anlayışının Avropadan gəlməsi və Avropada da əslində ziyalı o kəslərə deyirlər ki, dinə qarşı olsun. Çünki din inkişaf qarşısında bir tormuzlayıcı faktora çevrilmişdi və dini inkar eləmədən inkişaf eləmək mümkün deyildi deyə bu yolu getdilər və doğru elədilər bu yolu getdilər. Bu yol getməsəydilər inkişaf hasil olmayacaqdı. Amma indi onu təəssüf ki, gətirib bütün cəmiyyətlərə tədbiq edirlər və ziyalı görünmək istəyən insan mütləq dinə qarşı bir mövqədə dayanmaq yolunu seçir. Çünki ziyalılığın belə deyək, kökü belə qoyulub Avropada. Oradan gəlib bu anlayış deyə bu şəkildə necə deyim, o ön zehniyyət, ön fərziyyələr, bütün bunlar hamısı mane olur. Amma elm təmiz vəziyyətdə və din təmiz vəziyyətdə qarşılaşsa bir-birindən görsənir ki, bunlar bir-birini tamamlayır və bir-biri üçündür. Bu barədə geniş danışmaq istəmirəm, çünki məqsədimiz Həzrət Əli Əleyhissalamın bu xütbəsini tərcümə eləməkdir. Səhər bu xütbədə təqvallardan danışır. Gecə Hansı halda olurlar? Səhər əmmən nahar fəhuləma uləma. Səhər vaxtı helimli və elimlidirlər və sonra buyurur ki, əbrarun ətqiya. Əbrarun ətqiya, yəni yaxşılıq edirlər başqalarına və təqvaya riayət edirlər. Təqvaya riayət edirlər. Bir və təqva, bir ərəb sözüdür. Bir insanlara yaxşılıq deməkdir. Mənası budur, insanlara yaxşılıq. Bu iki söz Quranda da yanaşı çəkilib. Quran ayəsinə baxsaz, Quranda bir ayə var. Təavənu aləl birri və təqva və la təavənu aləl ismi və l-udvan. Buyurur ki, yaxşılıq eləməkdə, insanlara yaxşılıq eləməkdə və təqvada bir-birinizə kömək eləyin. Və bir-birinizə kömək etməyin. Nədə? Günah və düşmənçilikdə. Bu işlərdə bir-birinizə yardım eləməyin. Bir-birinizə kömək edin. Yaxşılıq və təqvada. İnsanlar yaxşılıqda həmkarlıq etməlidir ki, yaxşılıq rəvac tapsın, genişlənsin. Tənha, tək yaxşı qalmaq çətin işdir. Əl-ələ verib köməkləşmək lazımdır. Və günah və düşmənçilikdə də bir-birinizə yardım eləməyin buyurur. İnsanlar yaxşılıqda bir-birinə kömək eləməsə, avtomatik pislikdə bir-birinə kömək eləyirlər. Bu qaydadır. Öz başına qalsan, sən avtomatik pislikdə bir-birinə yardım edirsən, kömək eləyirsən. Əbrarun ətqiya buyurur. Buyurur, onlar yaxşılıq edirlər və təqvalıdırlar. Buradan bir şey başa düşülür ki, təqvalı insanlar başqalarının köməyi olmadan təklikdə də bu xüsusiyyətlərə sahib ola bilirlər. Çünki Quran buyurur, bir-birizə kömək eləyin. Amma Həzrət Əli burada köməkdən danışmır. Buyurur, onlar yaxşılıq edirlər və təqvalıdırlar. Cəmiyyət hansı səmtə gedirsə getsin, güclü insanlar axına qarşı getməyi bacarır. Heç kəs ona kömək eləməsə də möhkəm diyana bilir. Bu xütbədə də güclü adamlardan danışır Əleyhisselam, bilirsiniz. Çünki onlar gəldilər Həzrət Əli ilə görüşə. Həzrət Əli baxdı, dedi ki, sizdə əlamətlər görmürəm. Onlar dedilər, biz sizin tərəfdarlarınızıq Həzrət Əliyə. Həzrət Əli dedi ki, siz deməyin, tərəfdarımız böyük iddiadır. Sizdə o əlamətləri görmürəm. Hamısı başını aşağı salıb getdi, bir dənə həmmam qaldı. Dedi ki, yaxşı, görmürsənsə o əlamətlər nədir? Mənə vəsf elə görüm, kimlərdir sənin tərəfdarların? Həzrət Əli başladı bu xütbəni danışmağa. Burada xüsusi adamlardan danışır. Köməksiz təklikdə cəmiyyətin axınına qarşı getməyi bacaran insanlardır təqvallılar. Çünki insan kamillik yolunu getdisə, maniyələr qaçılmazdır. Mütləq kimsə daş atacaq. Mütləq kimsə ittiham edəcək, təhqir edəcək. Hətta tərifi ilə mani olacaq. Təhqir qədər tərif də mani olur insana. Adamın dilləri ayağının altına daş atırlar, ayağının altına badalaq. Badalaq təkcə tənqidlə, təhqirlə olmur, badalaq təriflə də olur. Tərif insanı məst eləyir, birdən hərdən özü də inansa cəmaatın sözünə özü haqqında, onda diyanacaq. Cəmaat desə, sən elə hər övliyasan, peyğəmbərsən, sən də başlasan inanmağa. O bir alim var idi, deyir, gəlirdi, mərcə səviyyəsində bir. Gəlirdi, deyir, bir dəstə adamla qalırdı, tədris eləyirdi, gəldi qabları yuyurdu. Ayaqqablarını təmizdir. Deyirlər, ah, sən boyda alimsən, böyük bir adamsan. Niyə bu işlər görsən? Deyir, bayırda çox hörmət edirlər, xoş sözlər deyirlər. Qorxuram, özüm də inanam ki, böyük adamam. Ona görə burada özümü tənzimləyirəm bundan. Yoxsa hər deyilən sözə inanaram ki, doğrudan da böyük insanam. Maniyəsiz mümkün deyil. Yola düşdünsə maniyələrlə qarşılaşırsan və köməksiz də bu yolu getmək hünərdir. Bunu bacarırlar bu insanlar. İnsana cəmiyyət təsir göstərir. Quranda maraqlı bir ayə var, buyurur ki, İttəqun nar əlləti və quduhan nas vəl xicarə. Qorxun o oddan, o cəhənnəmdən ki, onun odunu insanlar və daşlardır. Deyirlər, bu nə deməkdir odunu? Deyir ki, cəhənnəmin içində yanan insanların odu səni yandıracaq. Necə dünyada birinin odu öbürünü yandırırdı? Necə dünyada insanlar bir-birini əslində öz odu ilə yandırır, öz təsiri ilə, təsir altına alır. Cəhənnəm də dünyadakı həyatın təsviridir əslində, arxa üzüdür, həqiqətidir. Cəhənnəmdə od qalamayıblar ayrıca bir məsələn, yaxud da bir bax salmayıblar. Bax, bizim dünyadakı həyatımızın həqiqəti zuhur eləyir orada, üzə çıxır. Ona görə deyir, od, insanların odu insanları yandırır. Əleyhissalam buyurur ki, onlar əbrarun ətqiya, yaxşı insanlardır, yaxşılıq edənlərdir və təqvalı insanlardır. Bir-birinizə yaxşılıq eləməkdə Quran buyurur, kömək eləyin bir-birinizə, məhəbbət göstərin. Bir-birinizə sevgi göstərin, sevgi ifadə eləyin. Bir dənə məsələ də deyim burada, niyə görə əvvəl yaxşılıq edin deyir insanlara, sonra təqvalı olun. Adamlara yaxşılıq eləmək təqvalı olmaqdan daha asandır. Çünki insanlarla münasibət biraz şəffafdır. Allahla münasibət biraz örtülüdür deyə, Allahla münasibətdə təqvaya riayət eləmək üçün arif olasan gərək. O da azdır. Deyir, asandan başla. Gördüyün adamlara hələ yaxşılıq elə, sonra gəlib Allahla münasibətləri də islah eləmək asan olacaq. Mən çox yazmışam, istəyirəm üstündən keçim, ona görə baxıram bura ki, çox vaxt uzu almayayım. Təqvanın mənası nədir? Təqvanın mənasını biz həmişə deyirik ki, qorxmaq. Məncə yanlış tərcümədir bu. Təqva qorxmaq deyil. Təqva qorxmaq deyil. Təqva bu deyil ki, bu demək deyil, Allaha yaxın ol, Allaha aşiq ol. Allahla əlaqə yarat, təqva bu deyil. Təqva Allahla əlaqəni qoru. Təqva, yəni yaxşılıqlarını qoru. Çünki insan sıfırdan başlamır. İnsan dünyaya gələndə artıq gözəlliklərlə dünyaya gəlir. İnsan Allahın ağuşunda doğulur. Allahın ağuşunda doğulur. Ona görə də sən sıfırdan başlamırsan, sən sərmayə ilə doğulursan, Allah da deyir, o əlində olan sərmayəni qoru. Qorumağa təqva deyilir. Təqva əlində olanı qorumaqdır. Qoruduqdan sonra artırmaqdır. Qorumaqla artırmaq olur. Biz hey deyirik ki, nəsə əldə edin, adamlar da yorulur. Adamlar elə bilir ki, əlboşda olurlar, gələcəkdə onlara cənnət verəcəklər. Bu yanlış yanaşmadır. Sən artıq doğulanda xalla doğulursan, balla doğulursan, sən bir belə deyək, imtiyazla doğulursan insan olaraq, sən gözəlliklərin mədənisən. Sənin vəzifən öz qədrini bilib özünü qorumaqdır. Allah deyir, var artıq səndə, var olanı qoru, əldə saxla. Sən artıq dəyərlisən. Münasibətlərini qoru, saxla. Saxla ki, inkişaf etdirə biləsən. Axırda bunu deyim, çox da vaxt uzu almayayım. 5-10 dəqiqə birinci xütbəni yekunlaşdıraq. Cəmaata yaxşılıq fikir verin, təqvadan əvvəl gəlir. Bilirsiniz, ən pis müsəlman bilirsiniz kimdir? Ən pis müsəlman ibadətə qapılıb insanları unudan adamdır. Cəmaatı dindən ən çox uzaqlaşdıran insanlar bu insanlardır. Heç kimə faydası dəyməyən abidlərdir. Ən çox xoşa gəlməz xislət budur. Deyim, mələklərə əmr olundu ki, gedin filan əhalini, yerin əhalisini məhv eləyin. Allah bəla göndərir. Hamısı günahkardır. Mələk gördü ki, bir dənə abid bir məsələn, nurani bir kişi orada ibadət eləyir. Mələklər dedi, ilahi, bunu da həlak eləyə, axı bu çox nurani, paç adamdır. Allah dedi, ən birinci onu həlak eləyin. Dedi, nə üçün? Dedi, üzü bir dəfə mənə görə qızarmayıb. Yəni, kimə nə olur vecinə deyil. No, ibadət eləyir, namaz qılır, oruç tutur. Allahın ən acığı gələn insan tipidir bu. Başqalarına biganə olub, mənəviyyat, mənəviyyat görüntüsü ilə vicdanını sakitləşdirir. İctimai məsuliyyəti dərk eləmir. Vicdan ki, sızlayır, güc verir namaza. Ki, vicdan nə iləsə aram eləsin, sakitləşdirsin. Təvaf eləyirdilər İmam Cəfər Sadiqinə də, Kəbənin təvafıdır da bundan üstündən nə olar? Təvaf eləyirlər, bir nəfər gəldi, İmam Sadiq əleyhissalamdır, bir də yanında bir nəfər səhabədir. Bir nəfər gəldi, təvafda onun qulağına nəsə dedi, o da ona nəsə cavab verdi. Və təvafı davam elədi. İmam dedi ki, nə dedi o sənə? Dedi ki, bir xahişi var, dedi, bir çətinliyim var, onu mənim üçün həll eləyərsən. Mən dedim, get gözlə, təvafı qutarım, gəlirəm. İmam dedi, yox, təvafı saxla, təvafı saxla, get onun işini həll elə, gəl. Dedim, axı, mən ibadət halındayım, təvafdayım. Dedi ki, bir insanın hacətini yerinə yetirmək 100 təvafdan üstündür. Allah evinin təvaf edilməsindən üstündür. Bu tərz təfəkkürü verir əl əleyhissalamda. İnsan ətrafa xidmət nəzəri ilə baxsın ki, mən necə xidmət edeyim. Evlənəndə bizim gənclər necə evlənir? Deyir ki, o mənə xidmət eləsin, mənə uyğun. Yox, filan xasiyyətdə olsun, filan tələblər irəli sürür. Amma evlənəndə gənclər bu məntiqlə evlənsin ki, mən bir ömür xidmət eləyəcəyim insanı seçirəm. Layiqlı adam seçim ki, bir ömür layiqlı adama xidmət eləyim. Bir dənə də bəxtinə düşməsə, yenə də hər kim olsa ömrünün axırına can xidmət eləməlidir. Din bizə bu düşüncəni aşılır ki, cəmiyyətə bu gözlə bax ki, mən ona necə xidmət eləyə bilim, hansı şəkildə xidmət eləyim. Ömrün sonuna qədər xidmət təfəkkürü ilə yanaşsın. Ona görə əleyhissalam bir sözünü təqvadan əvvəl gətirir, deyir. Çünki gecə ibadətindən danışdı əvvəl. Gecə ibadəti bir adam gecə namaz qılır, ibadət edir, dua edir. Səhər açılanda özünü nədə göstərir? Birinci, cəmaata yaxşılıqda göstərir. Cənnətdə deyir, bir yer var, adı Darül Fərəhdir. Darül Fərəh nədir? Sevinc evi, şadlıq, deyirlər, şadlıq sarayı. Biz niyə şadlıq sarayı qoyublar onun adını? Ona görə ki, elə bilirlər, adam ancaq toyda şad olmalıdır. Şadlıq sarayı dünyadır, varlıqdır. İnsan dünyaya qədəm qoyandan şadlıq sarayına daxil olur. Əl-Əleyhissalam deyir, insanın sevinci daimidir, daimən nişatı. Bir an qəm ürəyə çökdüsə, deməli nəsə düz deyil. İnsan şad olmaq üçün xəlq olunub. Cənnətdə də xüsusi bir şadlıq yeri var. Deyirlər, bu kimlər üçündür? O kəslər ki, başqalarını sevindirirdilər. Şad eləyirdilər başqalarını. Ən gözəl əməllərdən biri bir qəmli ürəyə sevindirməkdir. Və bilirsiniz, mən yenə deyirəm, mən heç vaxtı xoşlamıram ki, bu sözlər əxlaqi nəsihət kimi, mənəvi nəsihət kimi qəbul edilsin. Bu bir nəsihət olaraq bunu dəyərləndirməyim. Bu qaydadır, həyatın qaydalarıdır. Həyatın praktiki göstərişləridir. İnsan başqalarını şad etmədən özü şad ola bilmir. İnsanların düyünlərini açmadan öz düyünləri açılmır. Bu qaydalardır. Həyat belə qurulub, belə. Əhvazdan bir kişi gəldi İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselamın yanına Mədiniyə. Dedi ki, vergilər belimizi qırır, mənə 10 min dirhəm vergi yazıblar. İmam Sadıq Əleyhisselam dedi, İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselam dedi ki, bəs mən neyiniyim, mənliyi nə var? Dedi ki, oranın hakimi sizin dostlarınızdandır, yəni sizin dostlar bu mənada ki, tərəfdarlarınızdan, Əhl-i Beyt tərəfdarlarındandır. Ona bir söz deyərdiniz, mənə çox vergi ilə yükləyiblər orada. Yazır, Bismillahirrahmanirrahim, surra əxak, surrukəllah. Qardaşını sevindir, Allah səni sevindirsin. Və salam, o bir cümləni yazır. Aparır məktubu, təqdim eləyir o hakimə, həmin o kəndli. Deyib, baxır, görür İmam Sadiqin xəttidir, öpür qoyur gözünün üstünə, deyir ki, gətirin dəftəri, bu ilin vergisini mən ödəyəcəm sənin əvəzinə. Şad oldun, dedi, bəli. Ondan əlavə, gələn ildə vergini özüm ödəyəcəm. Hər dəfə soruşur ki, sərartuk, deyir, ey cüəltü fidak, səni sevindirdim. Ax, orada deyib, sevindir ki, Allah da, Allah səni sevindirsin. Bu da hər nə eləyir, deyir, sevindirdim, deyir, bəli, sənə qurban olun. Ondan sonra deyir ki, bu xalça var ya, bunun üstündə oturursan. İmam Sadiqin məktubunu bu xalçanın üstündə mənə verdin, bunu da sənə verirəm. Sonra deyir ki, bir dənə də maşın verirəm sənə. Maşın müasir dildə deyir, o vaxtın mini at idi. Bir dənə də at verir, deyir, hər dəfə elədiyicə deyir ki, səni sevindirə bildim, bəli. Sonra deyir, neçə müddət sonra bu təzdən Mədiniyə gəlir, deyir, sizin o tərəfdarınız mənə, yaxşılıqlar elədi. İmam soruşur, nə yaxşılıqla? Bir-bir sadalayır. Sadaladıqca deyir, imam başlayır sevinməyə. İmam bu da baxır, deyir, axı, mənə yaxşılıq eləyib, siz niyə sevinirsiniz? İmam buyurur ki, ləqəd sərrəllah və sərrə rəsulə. Deyir, o səni sevindirməklə Allahı və Peyğəmbərini şad elədi. Allahı və Peyğəmbərini sevindirdi. din tərki dünyalıq deyil, onu başa salmaq istəyir. Mənəvi inkişaf cəmiyyətdən təcrid olunub, ibadətə qapılmaq da deyil. İnsanın Allahla münasibəti, təqvası mücərrət bir anlayış deyil. Harda özünü göstərir insanlarla münasibətdir. İnsanlarla münasibət Allahla münasibətin güzgüsüdür. Orada özünü bir özə verir, orada özünü göstərir. İnsan mütləq cəmaatla imtihan olunacaq, mütləq. İddia edirsən, mən Allaha bəndiyəm. İndi iddiovu təsdiq elə. Yaxşılıq eləyəcəksən, yaxşılıq elədiyin sənə zərbə vuracaq. Bu qaydadır, mütləq. Mütləq bu olacaq. Çünki sənin xalisliyin belə yoxlanılmalıdır. Yaxşılıq elədiyin sənə zərbə vuranda ruhdan düşdünsə, deməli sən qurbətən ilə Allah deyirdin, ha. O yalan sözüymüş. Və sən necə imtihan eləsin? Sən ixlası, xalisliyini harada imtihan eləsinlər? Vəfasızlıq var ətrafdan. O vəfasızlıq zamanı sən eyni həmin haldasan. Bax, belə bir özünüzü imtihan edin. Birinə yaxşılıq edirsiniz. Sənə də təşəkkür edirəm, qurban olum, çox sağ ol, filan. Bunu deməklə. Hə? Sənə müqabilində pislik elədiyi halda, eyni vəziyyətdəsənsə, sən xalis bəndəsən. Yəni, sən heç bir fərq olmamalıdır sən üçün. Allahla münasibət görürsünüz necə imtihan olunur. Əgər onun sənə tərifi, saymamazlığı sənin üçün heç halva təsir göstərmirsə, sən xalis bəndəsən. Ona görə adam Allah yoluna qədəm qoyanda insanlarla imtihan olunur. Və niyə cəmaata yaxşılıq dilərən böyük ibadətdir? Bunu deyim, sözümü bitirim. Cəmaata yaxşılıq ən böyük ibadətdir ona görə ki, Allahla insan arasında dinin əsas məqsədi nədir? Allahla görüş, Allaha qovuşmaq. Allahla insan arasında ən böyük sədd nədir? Egodur, məndir. Mən. Başqalarına yaxşılıq o mən çərçivəsindən çıxardır. Mən divarını yarır deyə Allahla insan arasında hicab qalmır. Bax, bu da əsas. İrfani izahı budur. Mənəvi izahı budur. İnsan cəmiyyətə xeyir verəndə, yəni hansısa addım atır, artıq mən yoxdur orada. O addımlarınızın qədrini bilin. O addım ki, onun arxasında, təməlində, lap gizlin bir güşəsində mən yoxdursa, bu qənimətdir. Bu səni Allaha daha yaxşı yaxınlaşdırır. Ona görə bir nəfər deyir, gedirdim, Ayətullah Kuhistanı bir arif olub. Şeyx Rəcəbəli Xəyyatdan da eşitmişsiniz. Deyir, gedirdim Kuhistanın yanına mənə əxlaq dərsi versin. Deyir, yolda bu dərziyə rastlaşdım Şeyx Rəcəbəli Xəyyata, o da mərifət əhlidir. Mənə dedi, hara gedirsən, dedim, Kuhistanın yanına. Dedim, nə üçün? Dedim ki, gedirəm mənə əxlaq öyrətsin. Dedi, Kuhistanı sənə zahidlik dərsi verəcək, gəl sənə aşiqlik dərsi verim. Dedim, bu nə danışır görəsən, başa düşmədim. Əlimdən gedirik aşiqlik dərsinə. Allaha aşiq olmaq öyrədəcək. Fikirləşirəm, indi nə xüsusi namaz, ibadət, nə öyrədəcək. Əlimdən tutdu, apardı bir daxmanın içinə, qapını açdı, gördü ki, böyük bir ailə, kiçik bir evdə yaşayır. Deyib, bunlara xidmət eləsən, aşiq olacaqsan. O sənə zahiddir, zöhd dərsi öyrədəcək. Allaha aşiq olmaqla onlara yaxşılıq eləməyin əlaqəsi nədir? Əlaqəsi bir daha deyirəm. Başqasına yaxşılıq eləyəndə mən zəifləyir, ego zəifləyir, ego zəiflədiyi də hicab çəkilir və hicab çəkildiyi də insan Allaha qovuşur. İrfan bundan başqa bir şeydir mi? İrfan budur. İrfan insanı özündən, mən dairəsindən çıxartmaqdırsa, insanlara xidmət bunun ən bariz, ən əsas nümunəsidir. Bu qədər. Əudu billəhi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəlfərə fəsallilə rabbikə vənxar. İnna şənəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu l-aliyyə.